COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Hai novidades en relación co futuro das infraestruturas ferroviarias na nosa provincia. Novidades boas e novidades non tan positivas. Por unha parte, Adif comunica que xa está a facer probas cun tren laboratorio no tramo entre Monforte de Lemos e Ourense, o tramo renovado. Un tren laboratorio que o que fai é analizar que todo este convenientemente instalado, señalización, electrificación, o propio trazado da vía para reiniciar o tráfico ferroviario. O tráfico ferroviario, de feito, podería quedar restablecido este mesmo mes de novembro. En todo caso, lembramos que as obras para mellorar o corredor ferroviario entre Lugo e Ourense están aínda en marcha. O investimento é moi importante, falamos dunhos 600 millóns de euros. Parece que esas obras mellorarán a seguridade e o confort. Non está tan claro que vayan a curtar os tempos da viaxe. O que sí sabemos é que non estarán rematadas ata o ano 2026. Confirmou no Senado nas últimas horas o ministro de Transportes, Óscar Puente. Foi a preguntas do Partido Popular. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
Dixo que a data de finalización destas obras sería finais do ano 2026. Tendo en conta esa data do ano 2026, tendo en conta de que non hai previsión para a construción das variantes e tendo en conta o que nos está a decir estos días o clúster da logística en materia ferroviaria, que ven a decir que as obras actuales significarían unha moi pequena reducción nos tempos de transporte entre Lugo e Ourense, pois a conclusión é que efectivamente unha vez máis o goberno do Estado, o goberno de Sánchez, e tal como confirma o señor Puente, siguen condenando a cidade de Lugo a quedar fora da alta velocidade.
Quédense, polo tanto, con estas datas. Xa están en marcha as probas do tramo do corredor entre Monforte e Ourense. Polo tanto, a circulación ferroviaria entre ambas cidades podería quedar restablecida este mesmo mes. En todo caso, o remate das obras entre Lugo e Ourense se prolongará, polo menos, ata o ano 2026. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, cambio o tempo, para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, pero pode chover, aínda que sexa de xeito intermitente ao longo da tarde. As temperaturas caían en picado, a mínima esta mañá baixaba ata os 5 graus, ía moito frío. A máxima non pasará dos 13 a primeira hora desta tarde. Ollo, porque pode nevar na montaña. Meteo Galicia fala de posibles nevaradas a partir dos 1.200 metros de altura. Ata a montaña imos. Avanza a integración laboral e social dos refugiados que chegaron no verán a nosa provincia. A ONG Rescate xestiona en Becerreá o centro de acollida ao que chegaron 69 refugiados africanos durante este verán. O caso é que se están a integrar ben coa poboación local. Moitos, entre 12 e 15, xa atoparon un traballo. Traballan na comarca desbrozando montes como peóns da construción ou no sector da hostelería, como axudantes de cociña. Jorge Cisneros é o responsable do centro de acollida de Becerreá.
En Becerreá estamos teniendo suerte porque tenemos un mercado laboral bastante, bastante activo y ahora mismo contaríamos entre 12 y 15 personas trabajando. Unos ya han salido y otros empiezan a trabajar la semana que viene. Tenemos chicos en una empresa de desbroce, también en una empresa de construcción, en hostelería tenemos también unos cuantos.
A incorporación de inmigrantes ao mundo laboral está sendo positiva. En Galicia falta man de obra en moitos sectores ou moitos os empresarios que acuden para buscar xente a este tipo de iniciativas. Jorge Cisneros.
La incorporación está siendo bastante positiva. Es cierto que Galicia precisa de mucha mano de obra y desde el primer momento muchos empresarios de la zona, sobre todo en lo rural, se han ido acercando buscando diferentes perfiles para ya sean granjas, hostelería, construcción, desbroce, que es donde actualmente contamos con mayor número de puestos.
Son as 2:25 minutos. Nun intre, contoche como está a colleita de millo forraxeiro.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. e das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
A tregua que nos deu o tempo nos últimos días veulles moi ben aos agricultores. Na comarca da Mariña, ese tempo enxoito permitiu salvar prácticamente toda a colleita de millo forraxeiro. As perspectivas eran malas hai unhas semanas. A cooperativa Clum sementa 1.400 hectáreas. José Ramón Loza é o responsable de cultivos.
Este bon tempo que veu aquí fai os últimos... últimas 10 días, máis ou menos, pois permitiu recoller bastante millo, prácticamente o 100%, o sea, igual nos quedaron, sí, un 2-3% de millo sin recoller, como moi.
O caso é que co millo recollido e a aportación dos seguros, a cooperativa dá por salvada unha campaña que se presentaba moi difícil.
Sí, fomos salvando, sí que houbo descenso de produción por o feito de que estaba, bueno, sí que había millo tirado, entón non se puido apañar o todo, pero bueno, entre o que se apañou máis os seguros, pois máis ou menos foi salvando a campaña.
Máis asuntos, Monforte chora a unha das aboas de Galicia. A muller máis lonxeva da comunidade finaba nas últimas horas Genoveva Rodríguez, con 111 anos de idade. Genoveva cumpriría 112 en xaneiro. O Concello de Monforte de Lemos, en concreto o seu alcalde José Tomé, expresaba as súas condolencias á familia. O funeral por esta veciña do campo de San Antonio será este mércores pola tarde. E atentos a este aviso que lanza a Garda Civil. Hai un notable incremento dos casos de ciberestafas na adquisición de criptomonedas na nosa provincia. É a divisa de moda, pero moito ollo. Hai que ter moito cuidado, moita precaución á hora de pechar a súa adquisición. Hai que facelo en lugares moi seguros. A Garda Civil confirma que hai agora mesmo unhos 20 afectados na nosa provincia e o montante desa estafa non é moco de pavo, ascende a unhos 2 millóns de euros. En Lugo, na cidade, está a piques de rematar unha obra moi importante. O muro de contención de Fray Plácido Rei Lemos está no barrio de Recatelo, forma parte dese barrio. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Xa a piques de rematar este muro de contención que separa o que son as costas do parque co barrio de Recatelo sustituíuse porque o anterior estaba en mal estado, pero que ademais este vai ter unha rampa accesible para poder baixar cadeiras de rodas ou carros de bebé ata as costas do parque dende Recatelo e ademais pois vai ter un mirador verde mellorando moitísimo pois a estética desta zona, tendo en conta que ademais o parque de Rosalía e un espazo BIC e que era preciso pois ter unha intervención destas características.
Tamén che contamos que o Concello de Lugo anuncia melloras nos accesos a 7 parroquias do concello. Nos lo conta Ana Velleira.
Vamos priorizando os distintos traballos nas infraestructuras do rural para garantir ese acceso seguro aos distintos núcleos e o desenvolvemento sostible do noso concello. Neste caso, e con un investimento de preto de 370.000 euros, vanse realizar traballos en 7 parroquias do rural de Lugo.
Unha placa conmemorativa lembrará na Catedral de Lugo ese privilexio prácticamente único no mundo que ostenta a nosa basílica dende o ano 1860. Falamos da indulxencia plenaria cotidiana e perpetua. A placa será descuberta esta tarde nun acto presidido polo bispo, Monseñor Alfonso Carrasco. Foi o propio bispo o que promoveu no 2016 a renovación dese privilexio. O deán da Catedral, Mario Vázquez Carballo, explica a súa importancia.
La indulgencia es uno de los grandes privilegios que tiene la ciudad de Lugo, que está unido a la catedral y al gran privilegio que es la exposición permanente del Santísimo Sacramento. La indulgencia es muy importante porque es de las pocas indulgencias que hay en el mundo, cotidiana y perpetua. Por lo tanto, estos dos adjetivos definen nuestro privilegio, que los lucenses o que cualquier persona del mundo pueda acudir a la catedral y ganar, lucrar, como se suele decir, la indulgencia cotidiana y perpetua, es un gran privilegio.
Só en Asís, na patria de San Francisco, existe un privilexio semellante en todo o mundo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.